As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak ook die wagter. Amen. Dankie. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak uit Hebreërs hoofstuk 10. Gaan ons saam lees Hebreërs hoofstuk 10. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 25, Hebreërs hoofstuk 10. Terwyl jy die plek so soek, daar wil ek maar net noem, na die tyd gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ek vir jy weer eens net vra om achter te bly, dat ek het myself ook onthou, om het vir jy te sê, maar ek sê jy so lang nou al, dat jy net sal achter bly, sodra die seën uitgespreek is, moet asseblief nie opstaan en wegloop nie. Baie dankie. Ons lees saam daar vanaf vers 1, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my u liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word en ook die Heilige Gees aan ons verskoon tog en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waarhagtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons die onderlinge bijeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Net tot daar lees ons saam uit die kosbare woord van die Here. U kan maar net so sit, dan bid ons saam. Almagtige Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om so saam te vergader. As gemeente, dankie dat u ons elkeen opgeroep het hierheen en dat u ons kom trek het, Here. Ons kan uitroep vanavond en sê ons wil graag hier wees. Dankie vir hierdie geleentheid, dankie dat ons weet dat u tree vir ons in daar in die hemele, Here Jesus, soos ek hier nou gelees het, dat u het deurbeweeg daar in die allerheiligste, Here Jesus, het u uself volkome kom offer in die hemele, daar in die hemelse heiligdom. En Here, u het vir ons elkeen 'n weg kom baan om gered te word. Dankie daarvoor, Here, en dat ons met vrymoedigheid na u troon van genade kan gaan, daardie troon wat oop is. Die voorhangsel is geskeur en dit is deur u bloed, deur u vlees wat u vir ons gegee het. Dankie daarvoor, Here Jesus. En ons kom bid ook in die aand vir hierdie gemeente van Centurion. Here, dankie dat hierdie gemeente in die lewe opgeroep het. Dankie dat ons nou so paar weke terug, Here, kon vier 40 jaar wat die gemeente bestaan. Vader, ons kom bid vir elkeen hier, vir die leraarspaar, Dominee Gerry en Tannie Daleen, dat u hulle sal seën in hulle werk hier, as herderspaar. Here, ek kom bid vir die kerkraad, wat saam voortrek in die gemeente, dat u hulle sal kom met krag uit die hoogte mee sal toerus, om voort te kan gaan met die werk, te kan ondersteun, as deel kan wees van die gemeente, die wat opsien, wat toesig waarneem in die gemeente. Ons bid vir hulle, ons bid vir elke broeder, elke suster wat betrokke is. Here, ons wil ook saam as gemeente dink vanavond aan elkeen wat siek is, die wat onwel is, die wat ernstige siektes in die liggaam het, wat die dokter self sê, hulle verstaan nie of hulle weet nie wat om te doen nie. Kom bid ons, Here Jesus, dat u ook daar vir hulle genade sal kom gee, dat julle sal deerdra. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, Here, en ek vra ook dat u ons sal herinner ook so deur die week, as ons saam met u stil raak om te bid vir mekaar. Dankie dat ons dit mag doen en dat u vir ons daardie voorreg gee om enige tyd na u troon te kan gaan en te vra, Here, help. Dankie dat ons kan bid ook vir elke aktiwiteit, elke aksie in die gemeente, dat u dit sal gebruik, sal bestuur tot eer en verheerliking van u naam alleen. Ons bid nou vanaand, dankie dat ons uit die woord kon lees. Ons vra ook Vader, waar ons die woord gaan oopbreek, dat ons dit sal verstaan, Here. Dat elke hart dit sal inneem, elkeen sal hoor dit wat hulle moet hoor vanaand, dat u Gees sal spreek, en dat u alleen verhoog en verheerlik sal word. Amen. Ons wil graag die aandag fokus op vers 22, wat ons ook saam gelees het, laat ons toetree met 'n waarhartige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dan ons tema vanaand, vereistes om die heiligdom te nader. Vereistes om die heiligdom te nader. Nou is baie belangrik, as ons altyd die Hebreërbrief lees, moet ons altyd dadelik die Ou Testament in ons kop kry. En vooral wat betref die tabernakel, en die offersysteem, die offers wat gedoen is, die priesters, daardie gedagtes moet altyd by ons puls vat, wanneer ons die Hebreërbrief lees. Net soos in die gedeelte hier, waar ons gaan praat rondom die heiligdom, daar waar ons gelees het in hoofstuk 10, die kosbare vers 19, daar waar hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan, en dan sê hy in vers 22, laat ons toetree, hoe moet ons gaan na die heiligdom toe? Nou, hierdie heiligdom wat hiervan gepraat word, daarom moet ons nou eens gaan kyk in die Ou Testament, weet ons, was daar vir hulle gegee die hele tabernakel, wat omhein was, en met die tent, nou as ons mooi gaan kyk na die tabernakel self, as mens ingestap het, dan mens eerste gekry daar die brons altaar, waar die offers gedoen is, en as mens verder aanstap, was daar 'n waskom, 'n koper waskom, waar daar wassinge plaasgevind het, wat deel het met die reiniging simboliek daarin. En as mens in die tent instap, daar binne waar die priesters alleen mag ingaan, het mens gekry wat mens genoem het die heiligdom. En dan verder, as mens nog verder instap, was daar 'n voorhangsel gewees. En agter daardie voorhangsel, as mens deur daardie voorhangsel gaan, was dit die allerheiligste. Daardie area was bekend as die allerheiligste, waar die ark van die verbond ook was. En daardie ark het die teenwoordigheid van God voorgestel. Dit was 'n simbool van God se teenwoordigheid. As enige man in daardie tyd, enige mens, sommer net besluit het, ek wil vandag net sommer daar in die heiligdom ingaan in die allerheiligste, het hy net daar dood gegaan. Slag dood. Want hy kan nie met die heiligheid van God in aanraking kom en bly lewe nie. Daarom moes die hoëpriester, as hy eenmaal 'n jaar daar ingegaan het om versoening te doen vir die volk, moes hy deur prosesse gaan. Hy moes besprinkel word met bloed, sekere klere wat hy aangehad het. Voor hy daai klere aantrek, moes hy gewas word fisies. Proses wat hy moes deurbeweeg voor hy daar kon ingaan en hy alleen, die hoëpriester, kon daar ingaan. Maar nadat die Here Jesus gesterf het aan die kruis, het daardie voorhangsel, ons gelees in die evangelies, geskeur van bo tot onder. So as mens nou sou instap, as mens nou sou noem in daardie tyd toe die voorhangsel skeur en jy stap in by die heiligdom, is dit nie meer geskei die heiligdom in die allerheiligste nie. Daarom word hier gepraat net van die heiligdom in geheel. Daar's nie meer 'n skeiding hier nie. Ons wat in die Nuwe Testament leef, ons het daardie voorreg om dit so te betree. En is oop vir elkeen die voorreg wat ons het. En as ons dink aan hierdie heiligdom wat hiervan dan gepraat word, word hier gepraat van die hemelse heiligdom. As u gaan lees in Hebreërs 9, ons gaan dit nou nie saam lees nie, word daar gepraat van 'n hemelse, maar ook 'n aardse heiligdom. En die Here Jesus het die hemelse heiligdom betree, toe hy daar gesterf het aan die kruis, soos die hoëpriester eenmaal 'n jaar die heiligdom ingegaan het en versoening gedoen het, die Here Jesus die hemelse, want daar is 'n hemelse heiligdom, allerheiligste hy ingegaan deur en vir ons versoening gedoen. En die voorhangsel is geskeur. Nou hier kom roep hierdie skrywer op, die Hebreërs skrywer, en hy sê, laat ons het vrymoedigheid om hierdie heiligdom toe te tree. Ons het vrymoedigheid. En dit is die kosbare gedagte wat ons dan vanaand van uitgaan, dat ons hierdie vrymoedigheid het, maar daar's vereistes wat daar gestel is vir ons om hierdie heiligdom te betree. Ons kan nie sommer net besluit, net soos wat die priester sekere stappe moes deurgaan, besprinkeling, die klere wat ek genoem het, so is daar vir ons vereistes, vir elke mens, om die heiligdom, die hemelse heiligdom, te betree. Wanneer ons God wil aanbid, wanneer ons as mens na God toe wil gaan, hom wil nader, hom wil aanbid, is daar sekere vereistes waaraan voldoen moet word. Ons het vrymoedigheid, ja, in Christus Jesus, as kind van God, deur sy bloed, het hy vir ons dit oopgemaak, deur die voorhangsel heen, dis geskeur. En daardie offer is reeds gedoen. En weer as nou teruggaan in die Ou Testament, as iemand die Here wou dien of aanbid, of wou kom in aanbidding of belydenis van sondes wou doen, weet ons, moes hulle eers 'n dier bring. Daardie dier moes geoffer word en daardie bloed het dan versoening gewerk van daardie dier. Maar dit was nie tydelik gewees. U kan meer daaroor gaan lees in Hebreërs 9, nie tydelik. Ons kan gaan lees as u gaan kyk daar in Hebreërs 9. Kom ons lees daar saam bietjie Hebreërs 9 vers 7. Lees ons daar so maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dan vers 9 lees ons, dit is 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin die gawes en die offers gebring word, wat hom wat die dienste verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. En as ons verder aangaan, dan vers 12 sê hy, in vers 11, kom ons lees vers 11 ook, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. En dan vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis duidelik hier dat hierdie bokke en hierdie offers wat hulle gebring het van diere, was nie tydelik gewees, maar die Here Jesus se offer was ewig, eenmaal net nodig, ewig. En daarom het ons vandag 'n oop heiligdom om te betree met vrymoedigheid. Maar soos genoem het, daar is vereistes. Daar word genoem daar in vers 22 van ons geleese gedeelte, hierdie vereistes waaraan voldoen moet word, wat ons moet doen, wat ons ingesteldheid moet wees, hoe moet ons die heiligdom betree? As ons dink bijvoorbeeld in die gedagte per illustrasie, as ons vir iemand sou gaan kuier het, en ons het 'n afspraak met iemand die oggend vroeg, gaan ons nie net uit die bed uit opstaan, in ons pyjamas, in die kar klim, en na daardie persoon toe ry, en net so daar aankom, hare die mekaar vir al die vrouens, niks make-up op nie, net so kom ons daar ingestorm by hulle, hallo, gaan dit, en ons sit daar, het gaan nie so werk nie, ons gaan eers opstaan, ons self reg kry, gereed kry vir die dag, skoon kry, dat ons aanneemlik is vir daardie persoon om ons te ontvang. Net so ook, wanneer ons hierdie hemelse heiligdom wil toetree, moet daar dinge gebeur, sekere vereistes moet plaasvind. Ons kan nie daarin inhardloop nie. Dit is hierdie gedagtes wat ons vanaand na gaan kyk. Hierdie belangrike sake, maar net so vinnig om te noem, die gedagte rondom vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid as kind van God om hierdie heiligdom te betree. En ons het dit, en dit word genoem, ons het dit saam gelees, dan vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Dis al hoe dit kan gebeur. Ons kan nie die heiligdom ingaan, en net soos die hoëpriester dit nie kon doen sonder bloed nie, kan geen mens die hemelse heiligdom betree, sonder bloed nie. Maar ons het vrymoedigheid. Ons word opgeroep om die troon van God te nader, sy heiligdom. In Hebreërs 4 vers 16 lees ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou hierdie vrymoedigheid, ons weet beteken, in die oorspronklike taal beteken het freedom in speaking. Om te praat wat op jou gedagtes is, vryheid om te praat, jy hou nie terug nie, om alles openbloot te lê. Ek het daardie vrede, daardie versekerdheid, ek kan maar sê wat ek wil sê en wat ek moet sê, openheid daarin. Ander vertaling sê ook free and fearless, sonder vrees, ons hoef nie bang te wees om na die troon van genade te gaan nie. Maar baie duidelik, liewe vriende, soos ek genoem het, daar is sekere vereistes waaraan voldoen moet word, en dis waar ons gaan kyk vanavond, net drie gedagtes, hierdie vereistes wat belangrik is, wanneer ons hierdie heiligdom betree, hierdie vereistes wat deel moet wees van die kind van God se lewe. Paulus sê baie duidelik, laat ons, het ons gelees daar in vers 22, daardie vereistes, en hy gaan aan met daardie, laat ons in die volgende verse, maar ons gaan net kyk na vers 22 vanaand. Dat ons kan seker maak, Here, wanneer ek u heiligdom betree, wanneer ek u wil aanbid as u kind, in die verhouding wat ek leef met u, hoe is ek? Hoe betree ek u wanneer ek u aanbid, wanneer ek u dien? En dit geld vir elke mens ook wat God wil dien. En daarom wil ons begin vanavond net hier vinnig te noem, die eerste vereiste wat baie belangrik is, is dat ons die Here Jesus sal ken. En ons het gelees daar in vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Net iemand wat bloed gewas is, kan daar die vrymoedigheid hê om die heiligdom te betree. En vriende, dit moet dan gedoen word, gaan ons kyk vanaand onder daardie gedagte as kind van God in die eerste plek met 'n waarachtige hart. Een waarachtige hart. Hy roep hulle uit daar in vers 22, nooi hulle uit, laat ons toetree met 'n waarachtige hart. Julle wat kind van God is, julle wat gewas is in die bloed van Jesus, deur die voorhangsel heen het sy bloed vir ons die weg oopgemaak, laat ons gaan, laat ons toetree met 'n waarachtige hart. Nou, as ons kyk na die hart, hier sal baie van hierdie kansel af verduidelik wat hierdie hart is, die Griekse woord kardia, wat verwys na die orgaan, maar verder ook wys dit na hierdie innerlike mens, waar Dominee Gerry baie keer wys hier na die bors en na die kop bo, hierdie hele mens, ons wese. Die een vertaling sê dit as the center and seat of spiritual life. Daardie kern van ons geestelike lewe, daardie kern wie ons is as mens, daardie hart moet waaragtig wees. Nou, hierdie woord waaragtig is die Griekse woord alethinos, en dit beteken dit wat, sê die Engels, true is, waar is, sincere, opreg, om opreg God te nader, nie met enige vooropstelde idees of valse intensies nie, maar 'n hart wat opreg is voor God, 'n hart wat eg is. Ek het hier geskryf, EG getik, nie EG kerk nie, maar eg, waar is, voor God se oë. Nou, liewe vriende, as ons gaan kyk na die hart van die mens, het die woord baie te sê rondom die mens se hart, hoe hierdie hart bedrieglik is. Maar in die eerste plek in Spreuke 23 vers 26 word ons opgeroep, staan daar, my seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee, om ons hart vir God te gee. Daai dag, ons praat baie daarvan, waar ons die Here Jesus ontmoet het, ons wil ons wese, ons mens vir hom gegee het. Gee my jou hart. Jeremia 17 vers 9, wat baie bekend is, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Wie kan dit ken? En ons weet, daar is net een wat die hart ken, en dit is God. Ons eie hart bedrieg onsself baie keer dikwels. Ons sal baie keer sê, ja, Here, ek sal dit en dit, of ons bid dalk in ons gebed 'n sekere saak, en Here, as u dit, dan sal ek dit, daardie gedagtes, en as het daarop neerkom, dan vind ons onsself, maar ek het nie. My hart was bedrieglik daai oomblik, toe ek gebid het. Ons dink bijvoorbeeld aan Petrus, wat gesê het, nee Here, ek sal u nooit verloon nie, ek sal selfs saam met u sterf as het moet gebeur. En toe dit moet gebeur, toe die manne kom om Jesus te vat, en hierso is het nou, Toes Petrus, nee, wag, ek ken hom nie, nee, ek ken hom nie. Bedrieglik is die hart, en Jesus het geweet, hy het geweet, hierdie hart is bedrieglik. Matteus 15 vers 18, praat die Here Jesus met die disciples, sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Hierso per geleentheid het hulle gesê, die fariseers, ja kyk, die disciples van Jesus, hulle was nie hulle hande terwyl hulle eet nie, dit is nou onrein, en dit is van hulle extra reels wat hulle bygelas het en dinge, en nou is jy onrein as jy nie met jou eers jou hande gewas het voor jy eet nie, en is nie goed nie. Toe sê die Here Jesus, hy vat altyd dit na die belangrike toe, na die kern toe, na die geestelike toe. Dis nie hierdie uiterlike dinge wat saak maak nie, maar die innerlike. Dit wat uit die mens se mond uitkom, dit wys vir ons wat in die hart is. Ons ken daar die gesegde, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Daar die waarheid, wat in die mense hart is. En daarom, vriende, as ons so kyk na die mense hart, is het so belangrik, dat as ons na God toe kom, as ons sy heiligdom nader, dit toetree, moet ons seker wees, Here, my hart is waaragtig, my hart is opreg, en dit kan alleen geskied, wanneer ons weet, ek het met die Here Jesus ontmoet, en hy het my kom reinig, my hart kom was, my hart kom skoon maak. Dis baie belangrik. Ja, as die Here ons kom red, daardie dag kom vergewe hy ons, hy was ons van ons sonde, ons word sy kind. Maar, liewe vriende, daar moet 'n reiniging van die hart plaasvind. Daar waar 'n mens net gered word, en jy lewe jou lewe, en jy kom agter, maar ek val die heeltyd, of ek kom nie reg nie. En die heeltyd gedagtes wat opkom, en ek wil het nie hê nie, en dinge wat ek doen, wat ek nie wil doen nie, dit is hierdie dinge wat uit die hart uitkom, wat gereinig moet word. En daarvoor moet ons die Here Jesus vertrou om te sê, Here, ek kom na U toe. U volmaakte offer aan die kruis, wat U ook gesterf het om my hart skoon te maak, om my hart waaragtig te maak, sodat wanneer ek U wil aanbid, wanneer ek vanaand na U toe wil kom en sê, Here, ek wil U aanbid. Here, ek wil met U aanhou 'n pad stap. Here, ek wil U aangesig soek. Moet dit wees met 'n rein hart. 'n Hart wat waaragtig is, wat opreg is. Ja, ons kan vir mekaar sê, ja, my hart is opreg. En mekaar kan ons mooi praat en mooi dinge sê. Maar die Here weet, Hy ken ons harte. In Handelinge 1:24 was my so kosbaar gister by die ringsvergadering, toe Dominee Johan Botha het gepreek en hy het hier uitgelees en vers 24 het hy gelees en hulle het gebid en gesê, U Here wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wie, verskoon tog wat U uitverkies het. Net so kosbaar die gedagte toe, net die konteks hier weet ons, toe Judas het gesterf, hy is weg en hulle moet 'n ander apostel in sy plek kies en hulle toe vir Matthias gekies in sy plek, het die Here gekies. Maar hierso bid hulle en sê, U Here wat die harte van almal ken. Ons kan nie ons hart vir God wegsteek nie. Ons kan dalk ons hart vir mekaar wegsteek. Selfs partykeer vir onsself wil ons bedrieg. So bedrieglik is die hart. Ons kan dit nie vir God wegsteek nie. Om vanaand te sê, Here, ek kom vra U, kom reinig my hart. Wees eerlik met die Here, daar waar dinge nie reg is in U lewe nie, is iets wat ek voortdurend moes doen in my lewe al. Waar ek agterkom, Here, daar's iets nie reg in my hart nie. Here, kom maak my hart skoon, sodat ek U weer kan dien, soos wat U van my verwag. Ons volgende gedagte, vereistes om die heiligdom te nader, dit moet gedoen word in volle geloofsversekerdheid. In volle geloofsversekerdheid. Ons het dit gelees daar in vers 22, laat ons toetree in volle geloofsversekerdheid. En dit is die kern van die kind van God se lewe is geloof. Dis 'n lewe van geloof wat ons leef. Dit is nie net 'n rituele wat ons doen en maar net staan maar nou op en nou lees ek maar my Bybel en gaan aan dag na dag nie. Nee, dis 'n lewe wat aktief is, aktiewe geloof. Elke dag wat ons uitoefen, wat ons leer vanuit die woord en wat ons toepas in ons lewe elke dag in ons verhouding met die Here. Nou die teenoorgestelde van geloof is natuurlik ongeloof of wanneer ons twyfel. En dit is 'n gevaar. Daarom moet ons nie toetree met 'n hart wat wonder en twyfel en onseker is oor sekere dinge wat die geestelike lewe betref nie en ook wat ons eie lewe betref. Maar hart wat vol is van sekerheid, volle geloofssekerheid. As u blaai net daarna die volgende hoofstuk of net so toe gaan, hoofstuk 11, die geloofshoofstuk, lees ons in vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof, vriende, onmoontlik. Net so, ons kan nie die hemelse heiligdom wil betree, in 'n verhouding met God wil leef, hom so aanbid, as ons 'n lewe het, wat gekenmerk is, deur ongeloof en twyfel, voortdurend nie, nie 'n hart wat vol van geloof is. Hierdie is, kan men sê, as mens nou hierdie, met hierdie waaragtige hart kom na die heiligdom toe en ons stap, mens sien dit asof dit 'n deur sou wees, as vanoggend gehoor het, 'n sleutel, is hierdie ook 'n sleutel om by die heiligdom in te kom. Hierdie geloof, hierdie sekerheid wat ek het, wat Jesus vir my gedoen het, daai dag toe hy my kom red het. Ek weet hy het my gered. Daardie sekerheid. Ek weet ek is sy kind. Ek weet ek kan met vrymoedigheid hom nader as my Here en my God. Die King James sê, full assurance of faith. Full assurance of faith, daai sekerheid, hierdie geloof, weet ons is pistis, die Griekse woord, En dit is conviction of the truth of anything. Om 'n volle oortuiging te hê dat iets is waar. Wat dit ook al mag wees, maar juist hier meer spesifiek rondom God, wie hy is. Jesus Christus, die Heilige Gees, die kern waarhede van die woord. Om seker te wees, ek is gered. Daardie sekerheid te hê. Ons weer die mooiste definisie van geloof, vind ons daar in Hebreërs 11 vers 1, die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Baie mooi verduideliking, en dit is juist, geloof is nie om te sien en te hoor en te ervaar en te voel nie. Dis juist die teenoorgestelde, ek sien nie, ek voel nie, ek ervaar nie, maar nog steeds glo ek en ek hoop daarop. Twyfel veroorsaak dat ons nie vrymoedigheid het nie. Twyfel neem ons vrymoedigheid weg. Wanneer ons dit toelaat in ons hart en in ons lewe, wanneer die vyand al kom met dinge, wat ook al hy wil gebruik, die aanslag in die lewe, en hy kom met 'n saaitjie van twyfel, sal u sien kort voor lank, gaan u nie meer vrymoedigheid hê om die heiligdom van God te nader, om hom te dien nie, om hom te aanbid nie. En so sal u sien, u geestelike lewe gaan stelselmatig al meer en meer agteruit gaan. Dit is die gevaar van twyfel. Ons sien in die woord van die Here, toe Petrus daar, hulle in die skuit was, die disippels, en hulle sien, hier kom die Here Jesus op die see aangestap, en Petrus sê, wag Here, laat ek na u toe kom, kosbare Petrus, en hy stap daar op die water, hy begin te stap, ek sou dadelijk daar afgesink het in die water, Petrus stap nog 'n enkie, en hy kyk vir die Here Jesus, en hier begin hy te sink. Hoekom het hy gesink? Wat was die Here Jesus se eerste woorde, toe hy Petrus gryp, sê hy vir hom, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Dit was die probleem by Petrus. Toe hy in die Here Jesus se oë kyk en hy stap en hy kyk vir Jesus, het hy hierdie geloof. Daar's my Jesus. Maar toe hy sy oë van Jesus afhaal en hy sien die storms, toe begin hy te sink, toe begin die twyfel in sy hart op te kom. Maar hoe is dit moontlik wat nou hier gebeur? En toe begin die redenasie en die intellek en hy sink. Vriende, net so ook in ons eie lewe. As ons nie die oë op Jesus hou nie, wanneer ons hom wil dien, wanneer ons hierdie heiligdom wil toetree sonder geloof, gaan dit nie kan gebeur nie. Ons gaan sink in daardie see van twyfel, as ons nie die oë op Jesus hou nie. Hy is die een, solank ons ons oë op hom het, is hy die een wat ons in staat stel om te glo. Hy gee vir elke mens geloof. Geloof is nie iets wat uit onsself kom nie, ek het nou geglo en ek het dit nou gedoen. Nee, die Here gee geloof en ons gebruik dit. Hebreërs 12 vers 2, lees ons, terwyl ons hierdie wedloop mee besig is, terwyl ons hierdie geestelike lewe leef saam met die Here, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Dis die belangrike saak. Terwyl ons hier wandel, terwyl ons geloof uitleef, die oë op Jesus, nie op ons omstandighede nie, nie op dit wat ons beleef in ons hart, dit wat ek voel nie, dit wat ek sien nie, dit wat ek hoor by mense nie, wat hulle sê, ja nee, kyk oor die land, kyk wat gebeur, kyk al hierdie dinge, dit wat ons sien op die TV, op die nuus, nee, dis nie geloof nie, vriende, geloof is juist dit, ek sien nie, Here, ek sien dit nie, maar ek glo. Ek weet dit is so, want hy wat het beloof het, is getrou. Laat ons toetree, vriende, met hierdie volle geloofsversekerdheid. En dit wat ek genoem het in die begin, dit is die kind van God se lewe, is 'n lewe van geloof. Dit bevestig die woord. Daarso kan u gaan lees in vers 38, en waar ons saam gelees het in die geleese gedeelte, ons lees het gauw saam, daar in Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit staan ook in Habakkuk in Romeine 1:17, kan jy dit ook lees, daar dieselfde woorde. Die regverdige uit die geloof sal hy lewe. Dis hoe iemand as kind van God se lewe gekenmerk word, is 'n lewe van geloof. En Jakobus ook baie duidelik daaroor hoe daardie lewe lyk. Jy kan gaan lees in Jakobus 2, daarvan af vers 14, wat hy sê, hierdie praktiese geloofslewe, iemand kan nie sê uit geloof, en dan sien hy sy broer en sy suster ly, en hulle kry koud, en dan sê hy, word maar warm, en dan gaan hy net aan nie. Dis nie 'n ware lewe van geloof nie. Daardie geloof gaan saam met die werke, daardie vrug in ons lewe, wat wys die geloof is teenwoordig. Terwyl ons die Here nader met hierdie volle geloofsversekerdheid, en hierdie versekerdheid kom vanuit die geloof, maar ook baie kosbaar. Daai dag toe ons gered geword het, het ons die Heilige Gees ontvang, en hy bevestig vir ons die sekerheid. Hy kom gee vir ons die sekerheid dat ons kind van God is, Romeine 8 vers 16, die Gees getuig saam met ons gees, dat ons 'n kind van God is. En daarom, liewe vriende, kan ons daai stapie verder, daai tweede stapie stap, om die heiligdom te nader, daar die heiligheid van God. Ons laaste gedagte vanaand, vereist is om die heiligdom te nader, dit moet gedoen word in reinheid, in reinheid. Ons lees daarso in vers 22, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, in die liggaam gewas met rein water. Nou hierdie sluit baie sterk aan by die eerste gedagte waar ons gepraat oor die waaragtige hart, die opregte hart, maar hier kom het verder dieper in, die hart wat gereinig skoon gemaak moet word van 'n slegte gewete en aan die liggaam gewas met rein water. Dit sal ons nou verduidelik. Nou ons hanteer hierdie twee gedagtes saam, van die hart wat gereinig moet word en ook die liggaam wat gewas moet word, want albei dui op 'n innerlike saak. Albei dui op 'n innerlike saak. Alhoewel daar verwys word na die liggaam wat gewas moet word met rein water. Nou ons gaan kyk na die hart. Hierdie hart, reinheid van hart. Die Engels sê having our heart sprinkled from an evil conscience. An evil conscience. Hierdie reiniging is to cleanse, to make pure, skoon te maak. En baie duidelik, liewe vriende, van 'n slegte gewete. 'n Slegte gewete. Ons kan nie die Here nader terwyl daar dinge in ons lewe is, terwyl die dinge in ons gedagtes is, wat ek weet, maar Here, hier's nog 'n sonde in my lewe, of hier's nog iets in my lewe wat nie reg is nie. Ek kan nie God met vrymoedigheid so nader nie. Ons het nie dan vrymoedigheid nie. Hierdie slegte gewete, hierdie woord slegte, poneros, beteken bad, of bad nature or condition. Daardie kondisie, my gedagtes is sleg. Dit is hoe my gedagtes lyk, dis die kondisie waarin dit is. Ons kyk na die kondisie van een voertuig wat stikkend gestamp is, vol duike en niks werk meganies ook in daardie voertuig nie, en hy lyk sleg, die verf is af, daai kondisie van daai voertuig is sleg. Net so ook slegte gedagtes. As ons gedagtes in hierdie toestand is, kan ons nie God se heiligdom nader nie. Ons moet gereinig word hierdie slegte gewete, en hierdie gewete, dis 'n ander woord, ons nou gekyk ook vooral na die hart, die innerlike mens, maar hierdie gewete is die Griekse woord sunaidesis. Sunaidesis, en dit is the soul as distinguishing between what is morally good and bad. Waar ons innerlike mens, die siel, kan onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd. Nou hierdie wete, wanneer hy boos is, is hy vol van hierdie verkeerde, vol van hierdie slegte, en ons weet dit. Vooral natuurlik, die kind van God weet as my gewete nie skoon is nie. Ons weet dit en dit pla ons. Hierdie gewete moet gereinig word, rein wees. Daardie woord rein, Griekse woord katharos, en die werkwoord katharizo. Ek sal nou nie vir u sê die illustrasie wat gebruik is deur een dosent nie. As u wil weet, kan u my vra, dalk na die tyd, Dit is nogal baie snaaks, ons het altyd illustrasie of iets gebruik om woorde te onthou, en dit was nogal interessant, daar die een broeder, maar kafaritso beteken om te reinig, om skoon te maak, soos 'n kar sal was, as 'n kar vol modder is en hy is vuil en oliemerke en hy word mooi gewas, afgespuit, skoon en hy blink, om te reinig, skoon te maak. Hierdie woord beteken clean, pure, physically purified by fire, en dan sal hy ook verder dieselfde gedagte, gaan het som in Afrikaans sê hier, wanneer die landbouwer sal kom na 'n winger toe, en hy vat 'n loot, en hy maak daar die loot skoon, dan kafaritsu hy daar die loot. Dis dieselfde gedagte hier. En wat sê die Here Jesus daar in Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, bly in my, maar dan sê ek verder, my vader is die landbouwer, en hy maak skoon, hy kom en hy maak ons loot skoon, betyker is daar die loot van ons, ons wil, ons, wat ek nou noem, ons conscience, hy gaan op sy eie aan, ons doen ons eie ding, en dan moet die, ons betyker sê, Here, kom, maak my weer skoon, kom, maak hierdie loot suiwer, hierdie conscience van my, hierdie gedagtes van my, wat so dalk wreed geraak het, die afgelope ruk, dinge wat ek beleef, dit wat ek gesien het, die toestand wat ons land in is, ons volk in is, Here, kom maak my gedagtes skoon, van enige vorm van wreedheid. Dit kan so gauw gebeur, dat ons gedagtes van wraak en wreedheid kry, wanneer ons die dinge sien, wat gebeur, die onreg, die onregverdigheid, die wreedheid in ons land, en dan kan ons ook met daardie gedagtes begin, om te sê, vanavond, Here, kom reinig my gemoed. Here, ek wil kan toetree met 'n suiwer hart, 'n hart wat gereinig is, skoon is voor u. Net om te noem die reinheid van liggaam, die liggaam wat rein gewas moet word met water, dis definitief nie doop hierdie nie. Baie mense lees in die Bybel, dan lees hulle water doop. Nee, dis glad nie die geval nie. Veral nie hier nie, dit dui nie op die doop nie. Dit dui op, as ons kyk in die, weer eens Ou Testament, die seremoniële reinigings wat plaasgevind het, dui dit hierop. Hierdie word dit gebruik as 'n simboliek, soos wat in die Ou Testament gebeur is, soos wat die hoëpriester, jy kan gaan lees, ek sal vir jy tekstplasings gee wat jy na kan gaan kyk, Levitikus 8 vers 6, Exodus 29 vers 4, en ook Numeri 19 vers 7 tot 8, kan jy gaan kyk na hierdie seremoniële reinigings, soos die Here het voorgeskryf het aan Moses, het hy gesê, voordat Aaron nou ingaan, daar in die allerheiligste, moet hy eers gewas word, sy hele liggaam, hy moet bad, skoon, uiterlike teken wat plaasgevind het van iets innerliks, dat hy skoon moet wees. Dit is die enigste verband wat hierdie dal kan hê met die doop, soos die dood is, doop is 'n uiterlike teken, is al wat dit is. Hierdie is 'n uiterlike teken van om skoon te wees, gewas te wees. En dan weet ons, wanneer ons deur hierdie prosesse gegaan het, en hy praat hier van die hemelse heiligdom, met onsself in ons gedagtes dink, soos ek toetree, as ek gereinig, soos die priester homself gewas het, voor hy die klere aangetrek het, en besprinkel is, en die allerheiligste ingegaan het, Here, ek wil nou u hemelse heiligdom betree, laat my gewete skoon wees, ek gewas wees, in die bloed van Jesus. Dis hy wat ons gewete reinig, dis hy wat ons gewete kan skoon maak, niks uit onsself nie. En as ons vanavond dit besef, Here, my gewete het reiniging nodig. Vanavond te vra, Here Jesus, kom met u bloed. Kom met u bloed wat gestort het daar op Golgotha en kom was my onrein gemoed. Kom was my gedagtes, hierdie vuil gedagtes wat ek het, Here. Hierdie gedagtes wat tot oneer van u naam is, kom maak dit skoon, dat ek kan toetree, Here, met vrymoedigheid na u heiligdom. Ek sluit af vanavond, ons het gekyk na vereistes om die heiligdom te nader, en hierdie weet ons is die hemelse heiligdom, en ons as kind van God kan met vrymoedigheid gaan, hoekom? Omdat ons weet, Jesus het ons siel kom red, sy bloed het ons gewas, en deur sy bloed heen, deur sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy vlees heen is daar die voorhangsel geskeer, En ons het open toegang tot God die Vader, om hom te aanbid, maar wanneer ons hom wil aanbid, is daar vereistes wat geld. Dit moet gedoen word met 'n waaragtige hart, 'n hart wat opreg is, 'n hart wat oop is, 'n hart wat skoon is, 'n hart wat nie enige vooropgestelde idees het, of enige snaakse dinge het nie, maar oop hart, opreg, soos 'n kind. Here, hier kom ek, na u troon toe, met volle geloofsversekerdheid, sonder enige twyfel, en Here, om te vra, Here, kom reinig my in reinheid. Ons kan nie met sonde in ons lewe die Here wil aanbid, hom wil dien, sy heiligdom wil nader nie. Ons moet skoon wees. Daarom kom roep ek jy elkeen op vanaand. U weet wat die weg is. U weet wat die vereistes is. Hierdie weg wat ons stap na die heiligdom. Here, ek wil aanbid. Here, ek wil u dien. Ek wil in u teenwoordigheid kom vanaand. Here, ek smag na u teenwoordigheid, maar ek weet, my hart moet opreg wees. Here, ek weet, ek kan nie twyfel in my hart hê nie. Ek moet sekerheid hê, volle sekerheid. My hart moet vol van sekerheid wees, nie 'n plekkie vir twyfel nie. En Here, ek weet ook, my hart moet rein wees. Vra die Here vanaand, Here, kom doen dit vir my. Here, dat ek met vrymoedigheid u troon kan nader, elke dag. Altyd in u teenwoordigheid kan wees en bly en kan ervaar hoe dat u saam met my stap. Kom ons bid saam. Ek gaan net so 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Kan u net daar in u hart met die Here praat en vir hom vra die begeerte van u hart. Here Jesus, dankie vir hierdie stil oomblikke. Dankie dat ons vrymoedigheid het om na u troon van genade te gaan. Niks uit onsself nie, Here, maar alleen deur die bloed van Jesus Christus, die volmaakte offer, u wat eenmaal geoffer is vir ons as mens. Here, ek kom bid vanaand vir elkeen hier, elkeen wat dalk ingeluister het, die wat dalk later na hierdie boodskap sal luister, as dit dalk iemand is, Here, wat sê, maar ek ken nie eens Jesus nie, ek het nog nooit eens sy bloed oor my hart nie, wil ek kom bid vir so 'n persoon, hulle vanaand sal sê, Here, kom was my, kom maak my u kind, dankie dat ek weet, u is vir my geoffer aan die kruis, dat ek u heiligdom kan betree, en Here, ook vir elke kind van God, kom bid ek, Here, dat as ons u wil aanbid, as ons u wil dien, dat ons het altyd sal doen met 'n waaragtige hart. Here, ons seker te maak ons gewete is skoon en rein voor u, en ons is in volle geloofsversekerheid. Ons twyfel nie, ons weet. Here Jesus, dankie dat ons so kan bid vanaand. As dat dalk iemand is wat twyfel, kan ons bid en vra, Here, kom my ongeloof te hulp. En ons weet u sal. U gee geloof en ons dankie daarvoor. Here Jesus, kom bereik die kosbare doel in elke lewe en verheerlik u self. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly en herinner ons hoe ons u heiligdom moet nader. Amen.